Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашы тэмы: спынена крымінальная справа «Белага легіёна».
Безумоўна, не чакана. Ніякай інфармацыі такой не было. Чакаць можна было рознага накірунку развіцця падзеяў.
Затрыманы за напад на банк у Магілёве не дае паказанняў.
Паставіць вопрос, почему бралі зрывпакет, если он был.
Пінчук спрабуе абскардзіць прысуд за ўдзел у акцыі дармаедаў. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне газеце «Барысаўскія новасці». Гаворка ідзе аб згадцы пра недазволеную акцыю апазіцыйнага палітыка Мікалая Статкевіча «Марш абураных беларусаў». У публікацыі называлася дата, час і месца, дзе яна мусіла адбыцца. Галоўнага рэдактара газеты Анатолія Букаса нават выклікалі ў міліцыю. Апынулася, што ў бліжэйшы час адбудзецца суд па гэтай справе. Тым часам у Пінчука атрымалася абскардзіць рашэнне суда аб тым, што ён удзельнічаў у акцыі супраць дэкрэта аб дармаедах. Больш за тое, цяпер ён спрабуе адсудзіць у міліцыі грошы, якія ён выдаткаваў на адваката. Тэму асвятляе наша журналістка Маша Калеснікава.
26 сакавіка 2017 года пінчанін Андрэй Вабішэвіч ішоў у краму керамічнай пліткі, што ў цэнтры Пінска.
Людзі, когда ідуць у магазін, они ж прыцэняюцца тавар, смотрят. Мне нужна была плітка, каб пасмотрець, потому што надо паменяць было кое-что.
Прыгадвае падзеі Вабішэвіч. Прыцаніцца ў Андрэя не атрымаецца. На парозе крамы яго затрымлівае участковы. Участковаму нібыта па рацыі паступіла інфармацыя, што з акцыі недармаедаў, якая ў гэты час адбываецца побач на плошчы Леніна, ад міліцыі ўцякаюць пратэстоўцы. Далей у духу беларускага сюррэалізму. Міліцыянер не верыць Андрэю, што яго завуць Андрэй Вабішэвіч, саджае ў козлік, завозіць у аддзяленне ГАУС. Там высвятляюць асобу Андрэю, складаюць пратакол допыту і адпускаюць. А праз 4 дні тэлефануе ўжо іншы участковы, запрашае на размову, падчас якой дастае прыгатаваны пратакол за удзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве.
Меня это, ну, было шоком. Я думал, что, ну, раньше, если где-то читал, что это, ну, может, не совсем так. А здесь на своем личном опыте убедился, что реально против тебя могут лгать 6 сотрудников милиции. Все познается в сравнении.
С протоколом Вабішэвіч не пагаджаецца. Хусенька наймае адваката і ідзе па раёне шукаць камеры відэаназірання, на якіх могуць быць бачныя яго перасоўванні ў той дзень. 6 красавіка на судзе супраць Вабішэвіча сведчаць супрацоўнікі АБЭПу. Іх сілы былі пушчаны на падтрымку калег з міліцыі на плошчы Леніна. АБЭПаўцы пераконваюць суд, што Андрэй браў удзел у мітынгу. Але дзякуючы актыўнасці Андрэя яго хадайніцтвам, суд у выніку становіцца на бок Вабішэвіча. А 26 верасня пінчанін падае ў суд на супрацоўнікаў пінскага ГАУС і патрабуе вярнуць грошы, якія ён патраціў на адваката, а гэта 370 рублёў. Цікава, што падатак на дармаедства 360 рублёў. Тут пачынаецца другая серыя беларускага сюру. ГАУС фінансуецца з дзяржбюджэту, таму кампенсаваць урон павінен Мінфін. Мінфін пратэстуе. Мы можам гэта зрабіць толькі ў выпадку, калі міліцыя дзейнічала неправамерна, але яна дзейнічала ў межах заканадаўства. Суд, як ні дзіўна, зноў падтрымлівае Вабішэвіча і абавязвае казну Рэспублікі Беларусь кампенсаваць выдаткі пінчаніна на адваката і судовыя пошліны. Па словах Андрэя, у сакавіку падчас акцыі недармаедаў ён займаўся ліквідацыяй уласнага прадпрыемства. Пра мітынгі нічога не ведаў, а цяпер ён інжынер-будаўнік, беспрацоўны.
Ну, я думаю, што если будет такая ситуация, когда надо будет выразить какую-то гражданскую позицию, то, скорее всего, что да.
Однако это не все. Пинская межрайонная прокуратура раптом передумала, что деяние участкового, який склав протокол, неправомерное, и подала касационный протест у Брестский областный суд. Олег Волчек, керовник Центра правовая допомога насельництву, який допомагает Андрею Вабішэвічу у змагании супраць самовольства пинских милиционеров, называя претензию прокуратуры некорректной. Ён лічыць, што пракурор чапляецца за любую дробязь, якая б дала магчымасць напісаць пратэст. Такім чынам пракуратура зацягвае час, бо напрыканцы года ў дзяржбюджэце звычайна няма грошай. Еврорадио будет сочить за справой Андреева Бешевича. Маша Колесникова, служба информации.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Затриманы за напад на банк у Магілёві не дае показання. У тым не менш, расследаванне збіраюцца скончыць у дастаткова кароткі тэрмін. Пра гэта заявіў старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч. Паводле яго слоў, складанасцяў з расследаваннем гучнай справы няма. Іншага меркавання прытрымліваецца эксперт, былы следчы пракуратуры Алег Воўшак. Мы працягваем асвятляць тэму гучнага затрымання рабаўніка банку ў Магілёве і разбярэм некалькі інсцэніровак затрымання злачынца. Гэтыя версіі беларусы мелі магчымасць паглядзець па тэлебачанні. Што цікава, кожная адрозніваецца адна ад другой. Тэму працягне наш журналіст Віталь Зыблюк.
Праз 10 дзён, пакуль ідзе расследаванне гучнай справы аб нападзе на банк у Магілёве, падазраваны, які з прастрэленай нагой ляжыць у бальніцы, не стаў даваць паказанні. Затое актыўна іх даюць міліцыянеры, якія яго затрымлівалі, супрацоўніцы банка, а 4 дзяржаўныя СМІ зрабілі свае рэканструкцыі падзеяў, якія, што цікава, адрозніваюцца паміж сабой. Хоць героямі паўсюль выступаюць тыя ж самыя сведкі. І гэта пры тым, што па словах былога следчага, а цяпер праваабаронцы Алега Воўчака, да суда любая рэканструкцыя з удзелам сведкаў і ўдзельнікаў падзеяў гэта парушэнне законаў.
Ну, во-первых, я скажу сразу, как следователь, вот эти все свидетели, сотрудники милиции и кассир, они вообще не имеют права давать никаких показаний. Почему? Потому что они уже дали показания по предварительному расследованию, и эти показания могут быть только оглашены во время суда.
Як ужо казаў вышэй, усе версіі дзяржаўных СМІ адрозніваюцца паміж сабой. Паводле БТ, міліцыя прыбыла на выклік у банк ужо праз 12 секунд. Агенцтва Белта дае міліцыі 20 секунд. Тэлеканал АНТ недаацэньвае нашых праваахоўнікаў на 40 секунд. Газета «Беларусь сегодня» пра хуткасныя здольнасці міліцыі дыпламатычна маўчыць. Цікава, што за гэтыя 12, 20 або 40 секунд, якія мінулі з моманту выкліку, супрацоўніца банка паспела абмеркаваць з рабаўніком, якія грошы і куды складваць, склала іх і аддала яму заплечнік. Міліцыі яшчэ не было. Пагадзіцеся, таксама неверагодная хуткасць. Далей яшчэ цікавей. Спачатку дзяржсмі паведамляюць, што рабаўнік кінуў банку петарду. Далей гэта версія мяняецца на тое, што ён усё ж стрэліў з пісталета. Протягивая был и следший Олег Волчек.
Встает вопрос, почему убрали взрывпакет, если он был. Наверное, логика, мы можем только тоже так же догадываться, приводить, был ли пистолет вообще боевым. Даже если был боевым, мог ли он стрелять.
С пистолетом детектив еще больше закрученный. Следство поведомляет, что его заклинило подчас стрельбы. И увогуле это не сапраўдная зброя, а копия, якую зрабили под боевым макаров. После материала у Еврорадио, где был следший Олег Воўчак, выказал меркование, что пробитое лобовое и заднее шкло милицейской машины это не кули нападника, а выник того, что милиция подчас затримания стреляла сама по себе, на дзяржсмі адказалі новай версіяй. Аказалася, што гэта сам міліцыянер страляў па падазраваным з кабіны праз шкло.
Я скажу, как тоже, что это ноу-хау, открывать огонь в закрытом помещении, пуля могла рикошетить, могло причинить ему вред, мы же не знаем, как могла она, а если она не пробила бы стекло, условно говоря, и ему попало в голову или куда, это тоже очень такой способ. Это еще раз говорит о непрофессионализме данной тактики, вот, которую он выбрал. Ну и когда он разворачивается взад, стреляет, у меня возникает сомнение, все-таки заднее стекло Нивы, вот это неведомственная охрана, все-таки больше похоже пробита, когда пули летели в первый раз, и на вылет они как раз и выбили.
Далей яшчэ цікавей. На аператыўным відэа падчас затрымання паказаны адзін пісталет, а пазней на стале ў следчага другі, новы і зусім без драпін. Магчыма, так было прыгажэй для тэлекарцінкі, а магчыма, нешта сапраўды не тое з пісталетам і іншымі доказамі. Падрабязней чытайце на нашым сайце euroradio.fm. Таксама мы пабывалі на месцы падзеяў, даведаліся імя і паразмаўлялі з яго бацькамі, якія тэрмінова прыехалі ў Магілёў з Расіі. Пра ўсё гэта ў нашых наступных матэрыялах. Служба інфармацыі і Еўрарадыё.
А я нагадаю, што напад на аддзяленне Беларусьбанка ў Магілёве адбыўся 20 лістапада. Мужчына ў масцы з пісталетам узяў у закладнікі работнікаў банку і кліентаў, агулам 14 чалавек. Аднак у выніку яго затрымалі, параніўшы пры гэтым у нагу. Ніхто з закладнікаў не пацярпеў. Высветлілася, што зламысніку 28 гадоў. Ён грамадзянін Расіі, які нядаўна атрымаў від на жыхарства ў нашай краіне. Мужчына жыў у Магілёве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і звернемся да справы Белага легіёна, па якой следчы камітэт спыніў крымінальную справу. Яшчэ на пачатку года Александр Лукашэнка заявіў аб затрыманні дзясяткаў баевікоў у Беларусі. У дзяржаўных СМІ з'явіліся сюжэты пра склад арматуры ў лесе, пра смяротнікаў, выбуховыя прыстасаванні і лагеры баевікоў. Але па факце былі затрыманыя маладафронтаўцы, якіх праз некалькі тыдняў адпусцілі, а 20 былых сябраў арганізацыі «Белы легіён» пачалі абвінавачваць у стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Цяпер крымінальны пераслед усіх фігурантаў гэтай справы спынены, а следства прыйшло да высновы, што дзеянні абвінавачаных не маюць грамадскай небяспекі. Адзін з галоўных фігурантаў справы, былы лідар Белага легіёна Міраслаў Лазоўскі, распавёў Еўрарадыё, што гэтае рашэнне стала для яго нечаканым. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі плануе падаць заяву ў пракуратуру з гэтай нагоды. Дык за што ў СІЗА знаходзіліся каля 30 маладых беларускіх патрыётаў? Паспрабуем прааналізаваць у нашым матэрыяле. Перадаю слова Змітру Лукашуку.
Старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч заявіў, што 27 лістапада крымінальны пераслед фігурантаў справы Белага легіёна быў спынены, а сама справа перададзеная ў пракуратуру. Маўляў, хоць дзеянні фігурантаў фармальна ўтрымліваюць прыкметы стварэння незаконнага ўзброенага фармавання, але следства прыйшло да высновы, што дзеянні абвінавачаных не маюць грамадскай небяспекі, якая характэрная для злачынства, паколькі не нанеслі істотную шкоду інтарэсам і грамадскім адносінам, якія ахоўваюцца крымінальным законам. Таму дзеянні гэтых людзей прызналі малазначнымі. Былы кіраўнік Белага легіёна і галоўны абвінавачаны па гэтай справе Міраслаў Лазоўскі прызнаецца, такое рашэнне следчага камітэта стала для яго нечаканасцю, як і той аўтамат, які нібыта знайшлі ў багажніку яго машыны падчас вопшуку.
Безумоўна, нечакана. Безумоўна. Потому что, ну, да, апошняга ніякай інфармацыі такой не было. Вот, тому чакаць можна было рознага на кірунку развіцця падзеяў.
Ну, я так разумею, што зараз ужо там усіх гэтых падпісак у вас няма ні аб неразгалошванні, ні аб невыездзе.
Ну, скажам так, вось гэта для мяне па сю пору загадка, таму што сказалі, што паперы нейкія накіраваныя мне, але я не атрымаў пакуль ніякіх папераў. Натуральна іх не чытаў і хацеў бы, канешне, ад пачатку і паперы пачытаць, і самае галоўнае, каб адвакаты патлумачылі там, ну, ўсё ж такі сэнс, таму што пакуль што там напісана, што спынены крымінальны пераслед і справа перададзена пракуратуру. Вось я, як чалавек у юрыдычных нюансах не абазнаны, я шчыра кажучы не разумею, што гэта такое. Дакладна гучала, што не справа спынена, а спынены крымінальны пераслед. Тобы ж вот тут пэўна ёсць нейкія юрыдычныя нюансы, вось, якіх я не разбіраюсь. Таму ад пачатку я атрымаю паперкі і атрымаю кансультацыю. Потым ужо будзе, ну, скажам так, вядома, што як. Ужо дакладна, таму што пакуль што вось інфармацыі не дужа шмат.
А ўвогуле, ці можна там зараз сыходзячы хаця б з той інфармацыі, якой ёсць, там сказаць, ну, скажам, там, як вас затрымлівалі?
Мене нейкі спецназ затрымліваў, там, 4 чалавекі ў масках, калі я ехаў на машыне. Вот, машыну спынілі і мяне затрымлівалі. Людзі былі без формы. Вот. А калі я пабачыў на адным, ну, на чалавеке, які быў зброены, пабачыў бронежилет з надпісам КДБ, тады натуральна я затрымаўся.
Паведамлялася, што нібыта менавіта ў вас там у багажніку знайшлі нейкі аўтамат. Ці сапраўды гэта было і што гэта быў за аўтамат?
Натуральна так гэта было, што з багажніка маёй машыны маюць нейкі прадметы на аўтамат, але вось, ну, знаёмства з экспертызай, пакуль што я не ведаю, што гэта будзе, таму рана што сказаць. Мене затрымлівалі в адзін дзень, обшук машыны быў на наступны дзень.
І знаходка гэтая для вас таксама стала такім сюрпрызам?
Так, абсалютна нечаканасцю, што ў мене в багажніку ёсць тое, што я куды не клаў.
Вы доўгі час знаходзіліся таксама за кратамі, зараз крымінальны пераслед спынены, атрымліваецца, вас прызналі невінаватым. Будзеце нейкі кампенсацыю патрабаваць?
Ну, ось все такія нюансы я хацеў бы толькі пасля таго, як атрымаю паперкі і з адвакатамі паразмаўляю. Пакуль што маем толькі ось інфармацыю что на пресс-конференции было озвучено. Все. А это ж справа юридичная, тому тут треба докладно.
Ну, в любом випадку, я так розумію, що все ж таки хутчей за все, воно пойде до повного спинення не тільки кримінального переслєду, але і справи. І от зараз, оцінюючи все і маючи от, ну, хоча б гэту інформацію, яку зараз маєте, от ви можете для себе потлумачити, навошто гэта робилося? От яка мета була?
Я вже стільки версій, навошто це було робити, читав, що... З этой кашей разобраться, ну, дуже складано. Потому что версия, я так разумею, там, ну, всяк больше за десяток. Починаючи от неких интересов, певных структур, и скончиваючи такими глобально-политичными. Одно можно сказать так, что, ну, некого незаконного збройного формования в природе не існувало, тому, а с того, что это было робить, ну, может, таким чином сбивали хвалю, там, протестов, там, запуживали, ну, Може, це і ніякі там нашмат більш вузейші інтереси структурів. Ну, щиро кажучи, тяжко про це. Знаєте, ми, не сидячи там, ні по виході, не мали ніякої інформації, з якої можна, ну, докладна інформація. Хоча це все було аналітичні артикули, яких один пише одно, другий другое, тому...
У даденном выпадку я как бы не про то, что там эксперты, аналитики и так далее спробовали потлумачить и себе, и людям, а вот ваши особистые меркования.
Как скласти особистые меркования, у меня нема никакой информации. Понимаете, очень все справа.
Подчас того, як ви знаходилися, і ви, і інші хлопці знаходилися за кратами, з'являлася інформація, і той же самий Сергій Чеслов казав про те, що у дочиненні до зняволених приміняються, можливо, там ніякі психотропні сродки, і ще там ніякі, може, психологічні ніякі там утиски, і так далі. Було що-небудь таке у дочиненні до вас?
Ну, правильно, що я так розумію, що методика следство, в принципу, психологичный тиск, она как бы опционно уключена, это все. Вот, на кон психотропов, ну, разумеется, тяжко сказать, потому что, честно говоря, я не ведаю. Просто с того, что стрессовая ситуация, плюс, например, там я тыдень-два отходил от затримания, вот, тому уживалось нечто, не уживалось, ну, то, что стан был дивный и нестандартный, то так. Але это было выкликано именно стрессом, и это было выкликано нечем иншим, я не ведаю.
Так це означає припинення кримінального переследу, закриття справи. Былый адвокат Мирослава Лазовска, Ганна Бахтина, раить не спешаться радоваться.
Прокуратура изучит, она имеет право дать указания. Она даст указания о том, что с делом, по мнению прокуратуры, следует делать и какое решение по нему принять. Принятие решения сведется к двум аспектам. Либо предъявление обвинения, направлению в суд, либо прекращение дела за отсутствием состава преступления. Думаю, за отсутствием состава преступления.
Нагадаю, про затримание боевиков 21 соковика заявил Александр Лукашенко. За краты трапили 35 человек. Их обвинователи у подрыхтовцы массовых беспорядков. Проз некольки тыдняв молодофронтовцев вызволили, а 20 былых сябров организации «Белый легион» почали обвинувачивать у створения незаконного узброеного формования. У державных СМИ з'явилися сюжеты про склад арматуры у лесе, про лагеры боевиков, показывали арсеналы зброи. Однако высветлилося, что это была пропаганда, якая не грунтовалася на фактах. До конца червеня усе фигуранты справы были вызволены. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў. Сацыяльная дзяржава, якая гарантаваная беларускай канстытуцыяй, не заўсёды эфектыўна працуе ў сістэме адукацыі. Так, зборам грошай у школах цяпер можа займацца толькі апякунская рада. Але на што ідуць гэтыя грошы? Часамі на вельмі абсурдныя выдаткі. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
21 студзеня 2017 года былі ўнесены змяненні ў палажэнне аб апякунскай радзе. Цяпер зборам грошай можа займацца толькі апякунская рада. І вядома ж, унёскі павінны рабіць абсалютна добраахвотна. Прадстаўніца таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч лічыць, што на сёння беларуская школа не можа існаваць без дапамогі бацькоў.
Па-першае, яна не можа існаваць і наогул развівацца, калі глабальна казаць, пакуль бацькі не ўсвядомяць, што яна наогул фінансуе з іх падаткаў. Гэта іх грошы, а не дзяржава. А другое, што там такія грошы ідуць на адукацыю, якіх не хапае на тую бясплатную задэкларованую сацыяльнай дзяржавай адукацыю, якую яна ў нас існуе па канстытуцыі. Таму бацькі вымушаныя і праз апякунскія саветы, таму настаўнікі школы вымушаныя там спонсорскую дапамогу шукаць. Зразумела, што калі б і наогул неэфектыўная сістэма кіравання адукацыі. В прынцыпе, з гэтымі грашыма б можна было зрабіць, якое з дзяржаўнага бюджэта выдзяляецца на школы, зрабіць нашмат больш і нашмат разумней. Ну, яны проста менеджмент не дазваляе іх эфектыўна тратить.
Так на што ж выдатковуюць грошы апякунскія рады беларускіх школ? Напрыклад, мінская школа нумар 35 за мінулы навучальны год за бацькоўскія грошы набыла два ноутбукі коштам у 1440 рублёў. Зрабіла касметычны рамонт туалетных пакояў мужчынскі і жаночы за 1950 рублёў. Набыла электронныя пускарэгулюючыя апараты за 1080 рублёў і ў суме патрасіла 4470 рублёў. І ўсё ж, няўжо бюджэтных грошай не хапае нават на рамонт туалетаў. Магілёўская школа нумар 45 з 1 студзеня па 14 верасня 2017 года набыла за грошы бацькоў медыкаменты на 299 рублёў, аб'екты інтэлектуальнай уласнасці на 580 рублёў, стэнды за 1849, відэаабсталяванне і камплектуючыя матэрыялы за 1408 рублёў, будаўнічыя матэрыялы на 2865 рублёў, падручнікі па англійскай мове і гэтак далей у суме 8496 рублёў. То бок нават медыкаменты набываюцца за грошы бацькоў. Гледзячы на тое, што закупаецца за грошы бацькоў вучняў, відавочна, што школы фактычна трымаюцца на бацькоўскіх грошах. За іх кошт вядуцца рамонты класаў, замена лямпаў, пакупка рознай тэхнікі, мэблі, нават медыкаментаў. Увогуле паўстае пытанне, на што ў выніку трацяцца бюджэтныя грошы. Анна Граноўская, рэдактарка газеты «Паласатая» і маці вучня, распавяла Юрараду, што ў сваёй школе яна ведае, на што здае грошы, аднак не заўсёды задаволена тым, што на их набывается.
Нам дают справаздачу и рассказывают, на что. Хотя я, например, не сгодная со многими. Теоретично, мабуть, могу. А лишь на практике не. С чем я была не сгодная? Ну, например, я супротив того, как школу батьки покупали там те окна, те двери. И, ну, это такие основные мои такие претензии. Ну и, конечно, каждый год мы покупаем и краску, фарбуем, ну там шпалеры.
А вось школа нумар 32, якая адчынілася ўсяго 2 гады таму ў Мінску, ужо збірае грошы на лыжы. Плануецца купіць каля 200 пар. Навошта так многа? Нават калі яны будуць набываць лыжы беларускай вытворчасці заводу Тэліханы, то гэта атрымаецца не менш за 10 тысяч рублёў. Нядрэнныя такія лыжы атрымліваюцца. Ды і наконт беларускай зімы таксама шмат пытанняў. Дырэктарка школы нумар 32 Зінаіда Міхайлаўна адмовілася даваць каментар наконт набыцця лыж. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам стала вядома, што гімназісту Данату Скакуну, асуджанаму на 8 гадоў за напад на настаўніцу, дазволілі здаць іспыты. У калоніі ён зноў пачаў навучацца ў 9 класе. У каментары журналістам бацькі Даната паведамілі, што іспыты ў яго будуць прымаць у школе пры выхаваўчай калоніі. Хлопца судзілі ў 2017 годзе на 8 гадоў зняволення за напад на настаўніцу рускай мовы. Бацькі і некаторыя прадстаўнікі грамадскасці не вераць у бесстароннасць следства і справядлівасць прысуду. На гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.